Nejspíš měli pravdu. Indiánův jelení skok byl přesvědčující a pouze takové vysvětlení dávalo smysl. Tume pak našel jedli, na kterou Petr Knap asi skočil, a také zbytek ulomené větve se stopami krve nějaké 3 metry pod vrškem stromu. Takže byli z toho venku. Nemohl jsem jim dokázat, že ho chtěli zabít, a proto skočil. Nejspíš to byl jeho vlastní nápad, když vystřílel celý zásobník. Odpoledne jsme se dostali k sepisování protokolu. Věděl jsem, že tohle je asi můj poslední případ. Měl jsem 5 mrtvých, no vlastně jen 4, protože ten jejich otrávený kachna to přežil bez následků. A nejméně 2 úmrtími jsem ještě mohl zabránit. Tohle mi šéfové nespolknou. Už jsem ale stejně přesluhoval a tak nějak jsem náhle zatoužil po důchodu. Wolf se mi omluvil. Proč také? Nepatřil jsem k ním. Nebyl jsem legionář. To chce začít hned z jara a vyhnout se chybě a ženskou, jaký už nejsou. Krásnou jak Sára a vlídnou jak Říbě a silnou jak admirál Nelson. Za týden poté, již v Plzni, přišel Wolf do mé kanceláře k oficiálnímu výslechu a sepsání svědeckého protokolu. Nebylo to už tak srdečné posezení jako dříve u jiných případů. Padl mezi nás jakýsi stín. On ze svého hlediska nemohl jednat jinak a já mu to nějak nemohl odpustit. Už jsme nevtipkovali a nekořenili jsme nudný výslech peprnými poznámkami. Předal jsem mu darovací smlouvu na oddílový barák, která se skutečně našla u Petra Knapa doma. Je to vaše. Musím to ale dát do hlášení, jinak by případ neměl žádný smysl. Takže obejděte ostatní a všichni to podepíšete. Pak mi to sem přinesete zpátky. Rozumíte? Našlo se to u Petra Knapa již podepsané. Po uzavření případu to dostanete. Děkujeme, majore. A kroniky? Ty patří k inventáři toho baráku. Dostanete barák, dostanete i kroniky. To je chytré. Víte, o ten barák moc nejde, ale o ty kroniky ano. No to chápu, kývl jsem. Vy byste na ten barák stejně nejezdil. Je tam ta Andrýsková, že? Navštívíte ji zase za 25 let? I tohle je jinak, usmál se Wolf smutně. Asi vám dlužím jisté vysvětlení. Potom vytáhl z kapsy 4 fotografie. Na 2 byla Marie Andrýsková z poslední doby, na 1 mladá a na 1 on sám, ale v mladším věku. Srovnal fotografie do řady na stole, abych je viděl těsně vedle sebe. Víte, majore, začalo mi to docházet už tam, v tom baráku, když jsem Můru viděl osobně. Takhle vypadala asi ve 20, kulatá tvářička jako panenka. Ta jí zůstala dost dlouho, ale teď přece jen trochu zestárla a její rysy ostřeji vystoupily. A já se najednou nedíval na Můru, ale na svoji první ženu. I její gesta, smích, výrazy, obličeje, jako by to byla Můra a zároveň moje první žena. Když byly obě mladé, vůbec nic jsem nepoznal. Připadaly mi každá úplně jiná, když jsem je srovnával. Tyhle 2 fotografie z poslední doby, to nejsou 2 Můry. Ta vlevo je moje bývalá žena. Jsou skoro úplně stejné k nerozeznání. Chápete to? No, já jsem to dřív nechápal. A řekl jsem si, že si to prostě jako mnoho jiných chlapů podvědomně vybírám stejný typ žen a dokud byly mladé. Tak mi to vůbec nedocházelo. A pak jsem se doma po návratu podíval na svoji mladší fotku. Vidíte ty oblouky nad očima, ty lícní kosti a špičatý, trochu zvednutý nos? Tady mám dlouhé vlasy. Tady mám dlouhé vlasy a nemám vousy. Tak je to dobře srovnatelné. Skutečně, žasl jsem. Jste těm ženám velice podobný, pane Wolfe. Snad nechcete říci, že jste všichni v nějakém příbuzenském vztahu. To by bylo jako v té veselohře limonádový Joe. Nemáte všichni kakaovou skvrnu velikosti mexického dolaru? Ne, to jsem nechtěl říct, sebral fotky a schoval je do kapsy. Jsem prostě narcis, majore. Je to směšné, ale jsem narcis. A o narcisech je známo, že jsou schopni milovat doopravdy pouze svou vlastní podobu. Celý život si vybírám ženské, které se mi dost podobají a spousta jiných krásných a svolných žen mě vůbec nezajímá. K mnoha takovým jsem byl naprosto nemilosrdný. Tyhle dvě mi možná byly vždycky podobné i povahově. Nikdy jsem ve skutečnosti nemiloval Můru. Miloval jsem v ní jenom svůj vlastní obraz. Proto jsem byl po celý život tak zoufalý, že ji nemohu mít. Podle Ovidia zemřel narcis u studánky, kde poprvé zahlédl svůj vlastní obraz. Zamiloval se a zjistil, že ho nikdy nebude moci obejmout a podržet. Zemřel z toho zoufalstvím. Můra to nějak vycítila už tenkrát a má první žena nakonec po létech taky. Ta padla do mé pasti a pak se pozdě snažila utéct. Nemiloval jsem je, i když jsem byl ještě nedávno přesvědčený, že právě ty dvě jsem miloval zoufale. U obou jsem měl pocit, že umřu, protože mi bylo upřeno něco, bez čeho nemohu žít, jenže to nebyla láska. Byla to šílená sebeláska. Když si pomyslím, čím vším jsem si to kdy vysvětloval a komu všemu jsem dával vinu. A když to teď vím, nemám už žádný důvod navštívit Můru. A naopak ji mohu vidět kdykoliv a kdekoliv a nic mi to neudělá. Když si odmyslím zrcadlo, už je to jen stará kamarádka. Netoužím po ní, jen ji rád vidím. To jste, pane Wolfe, ale vyřešil hodně starý případ, hlesl jsem, abych vůbec něco řekl. Zločin sebelásky. Vypátral jste i viníka, narcise. Teď o tom jistě se píšete nějaký dlouhý a napínavý protokol. Takže tím to všechno končí. Naopak, už klíbl se, teď to začíná. Teď musím zjistit, co to je vlastně láska. Je to má současná žena, kdo mě má opravdu rád? Protože tu jsem si nevybíral já, ale ona si vybrala mě a nedala pokoj, dokud jsem nekývl. Nikdy mě nijak zvlášť nepřitahovala, protože se mi vůbec nepodobá a nepodobá se ani mým dávným láskám. Vůbec není mým obrazem, ale vzal jsem si ji a starám se o ní možná také proto, že musím vykoupit bolest a marnost, kterou jsem ve své sebelásce způsobil jiným ženám a dívkám kdysi dávno. Když ji dokážu mít rád, možná zjistím, co je to láska. To snad ani není možné, jak jsem krásný muž a slavný jsem a stepilý jak lípa. Jsem inteligentní, čistý a solventní a bystrý jsem a sympatický všem. Když se dívám do zrcadla, hudba hraje tuš. Mám nosný hlas a zdravý jsem jak řípa. Ramena široká, postava vysoká, jsem ozdoba a touha krásných žen. Vrátil se přesně za týden poté, co odjel, tedy v neděli večer. Byl v úžasné náladě a celý zářil. Ani slůvkem se nezmínil o tom, že ji nechal týden samotnou doma bez jediné zprávy. Objal ji dosti formálně a uvařil si kafe. Zeptala se, jestli vyřešil to, pro co odjel. Reakce ji překvapila. Žádné tajnosti. Úplně se otevřel a vyprávěl o setkání starých pardů z oddílu po desítkách let, o hraní skvělé hry, kterou pro ně připravil bývalý vůdce toho oddílu těsně předtím, ještě než zemřel. V té hře se hrálo o to, kdo získá jakýsi oddílový barák, a oni se nakonec dohodli, že si dům ponechají společně a budou tam občas jezdit. Zeptala se ho, co se stalo tomu kamarádovi, který měl potíže. Řekl, že přijel pozdě. Kamarád byl už mrtvý. Trochu se zasmušil a vysvětlil, že kromě hry také pomáhal jednomu majorovi, kriminalistovi z Plzně, ze staré známosti, vyšetřit dosti zamotaný případ, v němž skutečně kdosi z místních zabil jejich kamaráda Slídu. Pak vyprávěl o něm a o jeho ranči a také o jeho ženě, kterou mohla Klára vidět na fotce v onom mailu. Případ vyřešili a chytili vraha. Kromě toho si zahráli skvělou hru a získali barák v krásné krajině. Zaznamenala, že se Petr zapomněl zmínit o tom, proč se s těmi skvělými lidmi nestýkal celé ty desítky let, jako s jinými starými přáteli. Ale nezeptala se ho. Nechtěla, aby lhal. Hýřil spoustou nápadů na nové knihy a příběhy. Nakonec vytáhl starý zaprášený kufr spod postele a otevřel ho. Do rána jí pak ukazoval fotografie, kroniky a deníky a vysvětloval, kdo je kdo a vzpomínal na dávné příběhy, které se staly. Celá léta to se nestalo, že by vzal doma jen tak do ruky kytaru a hrál a zpíval. A teď to udělal a byl k nezastavení. Klára netušila, co se stalo, ale Petr se vrátil jiný, jako by z něho bylo sejmuto nějaké prokletí. Už se nebál otevřít kufr a vzpomínat. Něco se uvolnilo a v jeho osobnosti se nejvyšší patro opět spojilo se schodištěm přímo až do sklepení. Určitě jí neřekl všechno. Především jí neřekl to nejpodstatnější. Obešel to a zamluvil. Ale už o tom alespoň dokázal mluvit. Dodala si odvahy a zeptala se ho na dívku z obrázku. Úplně klidně jí převyprávěl celý příběh svého vztahu k ní. Popsal jí jejich rozhovor před pár dny a mluvil o tom bez skrupulí a naprosto otevřeně. To znamenalo, že už to nic neznamená. Bylo to pryč. Už se toho nebál a ona se toho nemusela bát také. Už se nebál ničeho. Už se mohla dozvědět, cokoliv chtěla. To, co bývalo smrtelně vážné, se stalo hrou. A on už nikdy nebude tím váženým mužem ve vybrané společnosti. Bude tím, kým býval kdysi. Jeho mládí a stáří se spojí v jedno. Bude tím, kdo si nevybírá a bere všechno, co přijde, co zaklepe na jeho dveře. V dobrém i ve zlém. Tentokrát byl nespoutaný a nezadržitelný. To, co se uvolnilo, muselo ven. Věděla, že to s ním teď nebude jednoduché. Spořádaný život stárnoucího intelektuála vzal čert. Otevře stavidla a zaplaví svět. Kránu ho našla sedět u psacího stolu, na kterém měl rozložené 4 fotografie s otevřenou pusou a s výrazem bezmezného úžasu na ně zíral. V životě tvém přibývá dalších let. Nečekej nejhorší naposled. Bůh na sklonku tvého dne dá ti víno výborné. Nejlepší víno až naposled. Tato kniha byla napsána v Plzni na jaře roku 2014. Napsal ji chlapec, který byl u nás právě v tom oddílu, jako učeň. Takže vrátili jsme se oba vlastně trošku do těch let a hlavně do té lokality, ve které jsme pobývali. Dnes je to tam poněkud jiné, samozřejmě tady v případě té knihy trošičku smyšlené, ale ty podstatné věci on zachoval. A proto jsem tu knihu načetl, protože se mi zároveň přitom vrátilo mé mládí. A to je krásný. Takže děkuji vám, že jste byli trpěliví, že jste to vydrželi takovou dobu. A kdybyste někdy měli čas, zajeďte se podívat na sedlo nad Sušicí. Je tam postavená krásná rozhledna. Postavili si ji sami lidé tam z okolí, dali se dohromady, sehnali peníze a postavili takovou krásnou rozhlednu. Vyberte si den, kdy bude slunečno, jasno, na nebi nebude obláčku a uvidíte až do Rakouska, uvidíte Alpy. Je to něco krásného. Takže mějte se moc rádi, protože láska je to, co dává člověku sílu k životu.